ਸਰਾ ਦੇ ਅਥਾਵੀ ਸੁਪਰਭਾ მოგესალმებით. დღეს 2 მაისია, შაბათი. თბილისის როი დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას დღეს მარიამ ჭეურელი უძღვება. თავდაპირველად გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. რამდენიმე სიუჟეტით შევეხებით საქართველოს მედიის მუშაობას და მის მიმართ დამოკიდებულებას. ერთი მისესია ოპოზიციის პროტესტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ.
ჩვენ არ ვაბრუნებთ, რატომ აშუქებს სააკაშვილის ღონისძიებებს? უნდა გააშუქოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასთანავე გვაქვს პრეტენზია, რატომ არ აშუქებს დანარჩენ ყველაფერს, რაც ხდება ქვეყანაში, ისე როგორც ხდება.
გარდა ამისა, ავტოკეტიანმა ორგანიზაცია Freedom House-მა გამოაქვეყნა ანგარიში პრესის თავისუფლებაზე.
Georgia now sits საქართველო ახლა ზუსტად ზღვარზეა, სხვადასხვა მიზეზით ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალ შორის.
მოისმენთ ინტერვიუ სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელთან პეტერ სემნებისთან.
მე ვიტყოდი და ვამტკიცებ, რომ ხელისუფლებამ უკვე გამოიჩინა გარკვეული კეთილინება იმისთვის, რომ გამოეწვიან ნდობა, იმით რომ არის ძალიან თავშეკავებული მიმდინარე დემონსტრაციების მიმართ.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ მიშინა სემოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პირველ მაისს თბილისში მიმდინარე უკვე მოძრავი აქციის მთავარი სამისნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობა იყო. ოპოზიციის მხარდამჭერებმა ტელევიზიის ყველა შესასვლელი გარკვეული დროის განმავლობაში ჩაკეტეს. სისხლის დერეფანში საყურების ხმის ფონზე გავლა უწევდათ ტელევიზიის თანამშრომლებს. ოპოზიცია საზოგადოებრივი მაუწყებლისგან ისევ მოითხოვდა მოვლენების ობიექტურად გაშუქებას. მოგვითხრობს ეკა ქევანიშვილი.
ამ ხმით ანუ საყვირების აქციით დასრულდა 1 მაის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირების მორიგი დღე. კოსტავას გამზირზე გზა კვლავ გადაკეტილია. ტელევიზიის ყველა შესასვლელი კი 1 მაის ოპოზიციის ლიდერებსა და მათ მხარდამჭერებს ჰქონდათ ბლოკირებული. ამის გამო პირველი არხის ერთ-ერთი გადაცემა ეთერში ვერ გავიდა. ოპოზიცია ამბობს, რომ თუ არხი პოლიტიკას არ შეცვლის, ორშაბათიდან პიკეტირება კვლავ გაგრძელდება და ამჯერად ეთერში გასვლის პრობლემა საინფორმაციო სამსახურს შეექმნება. მიზეზი, რის გამოც ოპოზიციის ლიდერები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკის შეცვლას ითხოვენ, ასეთია.
მიზეზი არის ის სუპერობიექტური მაუწყებლობა, რომელიც პირველ არხს აქვს. მე განსამაგ, რომ ჯიში ჩადგა ეხლა ვანყუბანიშვილი და ყოველდღურად სულ უფრო და უფრო უარესი ეთერი აქვს. გავაგრძელებთ ამ პროტესტს აქაც, მათ შორის, მანამ სანამ ოდნავ სხვაობა მაინც არ დაეტყობა პირველ არხს. არ შეიძლება, რომ ტელევიზია, რომელიც ჩვენი ფულით არსებობს, იგნორირებას უკეთებდეს საკუთარ ხალხს და მხოლოდ სააკაშვილის ტრიბუნა იყოს. ჩვენ არ ვაბრუნებთ, რატომ აშუქებს სააკაშვილის ღონისძიებებს? უნდა გააშუქოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამასთანავე გვაქვს პრეტენზია, რატომ არ აშუქებს დანარჩენ ყველაფერს, რაც ხდება ქვეყანაში, ისე როგორც ხდება.
ამბობს რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი. ოპოზიციის ლიდერები არ უარყოფენ, რომ პირველი არხი მათ ეთერს უთმობს. მაგრამ მთავარი პრეტენზია ისაა, რომ თუ ლიდერები პირდაპირ ეთერში არ არიან, ფაქტები დამახინჯებულად გადაიცემა. თინახი დაშელს ვთხოვეთ კონკრეტული მაგალითის დასახელება.
კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად ეკაბესელია გამოვიდა მიტინგზე და თქვა ესეთი რამ, რომ ამა თუნდაც ხელისუფლებაზე საუბრობდა, რომ ჩვენ ახლა შეუვარდეთ და კეტებით გამოვყაროთ, მაგრამ ჩვენ მშვიდობიანი მომიტინგეები ვართ. ამ პირველ რიგში სიუჟეტში რა მოხდა? ჩვენ კეტებით შეუვარდეთ და გამოვყაროთ. მხოლოდ. ანუ ეკაბესელიამ თქვა, რომ ჩვენ ახლა კეტებით შეუვარდებით და გამოვყაროთ. ეს იყო აი რაღაც ესეთი ყველაზე ქრესტომატიული მაგალითია იმისი, როგორ არ შეიძლება, რომ აუწყებლოდეს ტელევიზია და უამრავი სხვა მაგალითები არის, როდესაც ჟურნალისტის ინტერპრეტაცია სად მთავრდება და სად იწყება სიმართლე, უბრალოდ ვერ გაიგებ, იმიტომ რომ ერთ რამეს ლაპარაკობს ჟურნალისტი და შემდეგ სიუჟეტში პრინციპულად სხვა რამ მიდის, თუმცა მუდმივად ეს პროპაგანდის მანქანა ჩართულია.
ნერვების ბრძოლა, როგორც აქციებს ბოლო დროს ხშირად აფასებენ ხიდაშელის თქმით, მანამ გაგრძელდება, სანამ საბოლოოდ ვინმე სინდისი არ შეაწუხებს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე კი ამბობს, რომ 9 აპრილიდან მოყოლებული საზოგადოებრივი მაუწყებელი არაობიექტურად აშუქებდა მოვლენებს და ხელისუფლების პროპაგანდის მთავარ წყაროდ იყო ქცეული. მუშაობდა ბევრად უფრო აგრესიულად, ვიდრე სხვა ტელეარხები.
ჩვენ განსაკუთრებული პრეტენზია გვაქვს სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ, რადგანაც ამ შენობის შიგნით არსებული კოლექტივის არსებობისათვის და შიგნით შექმნილი პროდუქციის არსებობისათვის ჩვენ ყველანი ვიხდით ფულს. და ის რომ აქ მყოფი ადამიანები, მაღალ თანამდებობებზე მყოფი ადამიანები ინიშნავენ ჩვენს ხარჯზე ძალიან მაღალ ხელფას, და ამ ხელფას მხოლოდ იყენებენ იმაში, რომ მოემსახურონ სააკაშვილსა და ნაციონალურ მოძრაობას, ეს არის ძალიან დიდი უსამართლობა და ჩვენ ამ უსამართლობას ვაპროტესტებთ და გავაპროტესტებთ მანამ, სანამ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ მიხვდება იმას და მისი ხელმძღვანელობა, რომელიც ჯერჯერობით ამას ვერ ხვდება ვერანაირად, რომ სტილი უნდა შეცვალონ.
რაც ეხება არხის ხელმძღვანელობის პოზიციას, რაიმე ოფიციალური განცხადება მათ არ გაუკეთებიათ. თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ყუბალენშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ოპოზიციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია ცოტა ხნის წინ გამოხატა.
მაუწყებელი აშუქებს ყველაფერს, ყოველგვარი კომენტარის გარეშე. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყველა საინფორმაციო გამოშვებაში იყო და არის პირდაპირი ჩართვები მიტინგებიდან, ზუსტად იმ დოზით, რაც მიგვაჩნია საჭიროდ. ყველა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ გადაცემაში ყოველთვის არის რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, მათ ყოველთვის აქვს პირდაპირ ეთერში საკუთარი აზრის გამოხატვის საშუალება.
ტელევიზიის წინ დაგრძოდებული სირცხვილის დერეფნის გარდა სირცხვილის დაფაც დადგეს, სადაც საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების, ჟურნალისტების ფოტოები გამოფინეს. პიკეტირების გამო კი ეთერში ვერ გავიდა გადაცემა 6-ის ვაშლები. კონსერვატორების ერთ-ერთმა ლიდერმა კახა კუკავამ ეს ფაქტი 1 მაისის აქციის მთავარ შედეგად შეაფასა და თქვა, რომ ორშაბათიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის პიკეტირება კვლავ გაგრძელდება. თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობა არ დათმობს, პიკეტირება 24 საათიანი გახდება. ოპოზიციის საბოლოო მიზანი კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საინფორმაციო სამსახურის მუშაობის შეწყვეტა იქნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნები კვლავ თბილისშია. პარასკევს მან რამდენიმე შეხვედრა გამართა როგორც ხელისუფლების, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი მას შეხვედრებს შორის გაესაუბრა.
ყოველჯერზე, როცა ჩამოდიხართ, ამბობენ, რომ ეს არის სემნების მორიგი მცდელობა მხარეებს დიალოგისკენ უბიძგოს. რა სიტყვით ამ ვიზიტისას?
Well, I would not say that this is a next attempt or a new attempt. It's a continuation.
არ ვიტყოდი, რომ ეს არის მორიგი მცდელობა ან ახალი მცდელობა. ეს არის ჩემი, ევროკავშირის თავმჯდომარის, ევროკომისიისა და საქართველოს სხვა საერთაშორისო პარტნიორების მუდმივი და კოლექტიური მცდელობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ეს ვითარება დამაკმაყოფილებლად მოგვარდეს. ფიქრობ, მას შემდეგ, რაც დემონსტრაციები დაიწყო, შევძელით სასარგებლო როლის შესრულება. ჩვენი გზავნილები, რომლებსაც აქეთ-იქით ვაწვდიდით მხარეებს, სასარგებლო აღმოჩნდა. დღესაც გვაშფოთებს ის, რომ მხარეები არ ურთიერთობენ ერთმანეთთან ისე, როგორც ეს დაძაბულ ვითარებას შეეფერება. თუ კი რაიმე სახით ამის გამოსწორება შეგვიძლია, მზად ვართ ეს გავაკეთოთ. ვფიქრობ, შევასრულეთ გარკვეული როლი ზოგიერთი ისეთი ვითარების განსამუხტავად, რომელსაც შეეძლო მოვლენების მცდარი გზით წაყვანა. კლავაც მჯერა, რომ ჩვენი მცდელობის შედეგად შესაძლებელი იქნება ქუჩაში მიმდინარე მოვლენების პოლიტიკურ პროცესში გადატანა. ამისათვის საჭირო იქნება ორივე მხარის მიერ გვარიანი პოლიტიკური ნების გამოჩენა და გარკვეულწილად უკან დახევაც, რაც ადრეც აღნიშნა. მოლაპარაკებები უნდა წარიმართოს არა პრეზიდენტის გადადგომაზე, ამას აზრი არ ექნება, თუმცა ოპოზიციას შეუძლია კლავაც მისდიოს ამ მოთხოვნას ყველა კანონიერი გზის გამოყენებით. მაგრამ მოლაპარაკებები უნდა წარიმართოს ინსტიტუციონალურ საკითხებზე, მართველობის საკითხებზე და ასე შემდეგ.
Institutional issues, governance issues and so on.
We've heard from some of opposition leaders. ოპოზიციის ზოგიერთი ლიდერისგან გვესმის, რომ მზად არიან დიალოგისთვის, ამა თუ იმ პირობით. ვინ არის მზად დიალოგისთვის ხელისუფლებიდან? თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ?
What's your information? Well, it has been stated by many representatives of the authorities.
ამის შესახებ ხელისუფლების ბევრმა წარმომადგენელმა განაცხადა, პრეზიდენტმა, პარლამენტის სპიკერმა და ასე შემდეგ, რომ ისინი მზად არიან მოლაპარაკებებისთვის. ამის შესახებ თავად ვესაუბრე ხელისუფლების უმაღლესი პირებიდან ყველას არა, მაგრამ ბევრს პრეზიდენტის ჩათვლით.
Including the president himself about this.
The speaker of the parliament said that პარლამენტის სპიკერმა განაცხადა, რომ თუკი ოპოზიციის ერთ ნაწილს ან ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს არ სურს ხელისუფლებასთან დიალოგი, მაშინ ის გამართავს დიალოგს საზოგადოებასთან და ოპოზიციის იმ ნაწილთან, რომელიც ამისთვის მზად იქნება. ასეთ შემთხვევაში, თუკი ხელისუფლება უგულებელ ყოფს ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც ახლა ქუჩაშია, რა იქნება შედეგი?
Of course there is a balance to be made here. This will require goodwill on both sides.
დასაკვირველი აქ საჭიროა ბალანსის მოძებნა, რაც მოითხოვს კეთილი ნების გამოჩენას ორივე მხარისგან. საჭიროა ოპოზიციამაც მიიღოს დიალოგში ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილება, რისი გაკეთებაც მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეუძლიათ. მთავრობა რასაკვირველია უნდა ეცადოს ამისთვის პირობების შექმნას. შემდეგ ნახავთ როგორი იქნება ოპოზიციის რეაქცია.
What could be the condition? რა არის ის პირობები, რომელთა შექმნითაც ხელისუფლება დიალოგს შეუწყობდა ხელს? ოპოზიციის გასაგონად უკვე განაცხადეთ, რომ მან დროებით გვერდზე უნდა გადადოს პრეზიდენტის გადადგომის მოთხოვნა. რაც ეხება ხელისუფლებას?
I would argue that the authorities have already shown
მევიტყოდი და ვამტკიცებ, რომ ხელისუფლებამ უკვე გამოიჩინა გარკვეული კეთილინება იმისთვის, რომ გამოეწვიან ნდობა იმით, რომ არის ძალიან თავშეკავებული მიმდინარე დემონსტრაციების მიმართ.
Reactions vis-à-vis the demonstrations, the ongoing demonstrations.
It's not investigated. Расიტყოდით შემთხვევებზე, რომელთა უმრავლესობა ჯერაც გამოუძიებელია.
Any cases that have taken place should of course be investigated.
ნებისმიერი შემთხვევა რასაკვირველია გამოძიებული უნდა იყოს, ეს აბსოლუტურად მართალია. ეს უნდა გაკეთდეს და შეიძლება სხვა რამეებიც უნდა გაკეთდეს, მაგრამ არავინ უნდა გააზვიადოს იმ ნაბიჯების მნიშვნელობა, რომლებიც მოლაპარაკებების დაწყებისთვის არის საჭირო. არ არის საჭირო მოლაპარაკებების დაწყებისთვის პირობებზე საუბარი. თუ კი პირობებზე იქნება საუბარი და ერთ პირობას მეორე დაემატება, მოლაპარაკებებამდე ვერ მივალთ. ღია საკითხებისადმი მიდგომა ორგვარი შეიძლება იყოს. მათზე მსჯელობა შეიძლება მოლაპარაკებებამდე ან მოლაპარაკებებისას. ფიქრობ, ყველა საშუალება უნდა გამოინახოს, რომ მოლაპარაკებები დაიწყოს პირობების გარეშე და ინსტიტუციონალური საკითხების გარდა უნდა განისაზღვროს უფრო სასტრაფოდ მოსაგვარებელი საკითხებიც, რომლებსაც შეიძლება ყურადღება დაეთმოს.
Institutional issues, the more immediate problems that may also have to be addressed.
There are some reports about the EU. Სადა ინფორმაცია ევროკავშირის შუამავლის როლში, შესაძლო ხილვაზე. თუკი ეს აუცილებელი იქნება დიალოგისთვის, შესაძლებელია ევროკავშირმა შუამავლის როლი შეასრულოს.
Play a role of a mediator. This has to be fundamentally a Georgian matter.
საქართველოს პოლიტიკურ ძალებს შორის მოლაპარაკებები არსებითად საქართველოს საქმე უნდა იყოს. ევროკავშირი მზად არის აიღოს ასეთი როლი, თუკი ეს იქნება მოლაპარაკებების მონაწილე მხარეების მოთხოვნა. ამ პროცესში მე არ განვიხილავ ევროკავშირს აქტიური ოფიციალური შუამავლის როლში. საკითხი ასე არ დგას. მაგრამ ევროკავშირი შეიძლება იყოს ხელშემწყობი, შიკრიკი, მეთვალყურე და ასე შემდეგ. გარკვეულწილად. ამ კვირების განმავლობაში მსგავს სამუშაოს კიდეც ვასრულებთ. თუმცა ჩვენი შემდგომი როლი, თუკი მოლაპარაკებები დაიწყება, მოლაპარაკებათა მაგიდასთან მსხდომებმა უნდა გადაწყვიტონ.
Depends on those who sit behind the negotiation table.
Might be needed. ასეთი რამ შესაძლებელია საჭირო გახდეს ნდობისთვის.
Yeah, but you don't need a formal mediator for trust.
დიახ, მაგრამ ოფიციალური შუამავალი არ არის საჭირო ნდობისთვის. არ არის საჭირო ასეთი აქტიური ჩართვა. ასეთ საჭიროებას ვერ ხედავ და იმ სახის ჩარევამ შედარებით პასიურმაც, როგორცაც მე ვხედავ, შეიძლება დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს ნდობის გაჩენაზე.
Positive effect on trust as well.
Ამ შეფასებას გამოთქვამს პეტერ სემნები, ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. მას თბილისში ესაუბრა ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მასმედიის თავისუფლების შესახებ ანგარიში გამოაქვეყნა უფლება დამცავმა ორგანიზაციამ Freedom House-მა. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული პრესის თავისუფლების მეთვალყურე ამ ორგანიზაციის თანახმად, მედიის უფლებების შეზღუდვაზე გავლენას ახდენს მსოფლიო საფინანსო კრიზისი. ანგარიში ასახავს 2008 წელს. მოგვითხრობს ოქროპირ უხაცე.
ჩვეულებრივ Freedom House-ი თავისი აფასებების აზრებს ხოლმე მასმედიას და მათ ან თავისუფლად, ან ნაწილობრივ თავისუფლად, ან არათავისუფლად აფასებს ხოლმე. მასმედია შეიძლება შეზღუდოს კანონმა მედიის შესახებ, პოლიტიკურმა ზეწოლამ და ფინანსების უქონლობამ. ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში მოსახლეობის უმრავლესობა, გამოკითხვის ავტორებს მოჰყავთ რიცხვი 56%, არათავისუფალ გარემოში ცხოვრობს მედიის თვალსაზრისით. ამ ქვეყნებს მათი ისტორიის კომუნისტური ეტაპი ერთმანეთს ამსგავსებს, მაგრამ დღეს ისინი ერთმანეთისგან განსხვავდებიან პოლიტიკური და სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით. Freedom House-ის ხელმძღვანელი Christopher Walker-ი თანაავტორია ანგარიშისა. ის ამბობს, რომ შუა აზიის სახელმწიფოები, ჩეხეთის რესპუბლიკა, უნგრეთი, ისევე როგორც პოლონეთი, მედიის თავისუფლების მხრივ თავისუფალი ქვეყნები არიან. მაგრამ აღმოსავლეთ ევროპის პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებზე ამას ვერ იტყვი. იქ ბოლო წლებში მასმედიის თავისუფლება ნელა, მაგრამ თანმიმდევრულ უკანასკნელს განიცდის.
The ongoing
მედიის თავისუფლების ტრაექტორია ამ რეგიონში გამოხატავს მას მედიის არათავისუფალ იმ გარემოს, რომელიც ყოფილ საბჭოთა კავშირში იყო. ამას სერიოზული შედეგი აქვს დღეს, როცა გლობალური ეკონომიკა დამოუკიდებელი მედიის სიჯანსაღეში თავის როლს ასრულებს. ჩემი აზრით, დღეს სწორი იქნებოდა იმის თქმა, რომ ისედაც სუსტ მედია გარემოში უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება დამოუკიდებელი მედიის უნარის თაობაზე იმოქმედოს ყოფილ საბჭოთა კავშირში.
რუსეთი პირველია მედიის შეზღუდვის საქმეში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებს შორის. იქ პრესას თითქმის მთლიანად სახელმწიფო აკონტროლებს. მედიამ ამ ქვეყანაში 2003 წლის შემდეგ, როცა ის ნაწილობრივ თავისუფალი იყო, არათავისუფლის სტატუსი შეიძინა Freedom House-ის შეფასებით. რაც შეეხება საქართველოს, რომელიც ამ უფლებადამცავი ორგანიზაციის თანახმად ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალს შორის იმყოფება, ამ ქვეყნის მასმედიას მეზობლებისგან განაცხოვებს ის, რომ იქ საერთაშორისო მედია არაა შეზღუდული. მოუსმინეთ უოლკერს, ის საქართველოში მედიის მდგომარეობას ასე ახასიათებს.
Georgia now sits right on
საქართველოს ახლა ზუსტად ზღვარზეა, სხვადასხვა მიზეზით ნაწილობრივ თავისუფალსა და არათავისუფალ შორის. საქართველოს მისი ბევრი მეზობლისგან განსხვავდება იმით, რომ შეინარჩუნა მაუწყებლობა, სატელევიზიო მაუწყებლობა, დამოუკიდებელი არხები და ამასთან აქვს საერთაშორისო მაუწყებლობის ფართო ქსელი, რითაც ის განსხვავდება ბევრი მეზობლისგან, რომლებიც სირთულეებს უქმნიან საერთაშორისო მაუწყებლებს. საქართველოში ვითარება ერთ-ერთი შემაშფოთებელია, მაგრამ ის რჩება სახელმწიფოდ, რომელიც თავს ამ სფეროში წარმოადგენს უკეთ ვიდრე სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები, ბალტიისპირეთის გამოკლებით.
რადიო თავისუფლებამ თხოვა გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშს თავისი აზრი ეთქვა იმაზე, თუ რა შეიძლება აძლევდეს შეშფოთების საფუძველს საქართველოს მასმედიის მდგომარეობის შესახებ Freedom House-ის ანგარიშის ავტორებს.
ეს არის საკუთრების საკითხები, გაუმჭვირვალეობა, ხელშეუხებლობა მედიის თვალსაზრისით, არის გართულებული ლიცენზირების პროცედურები. რეგიონალური მედიის პრობლემატიკა არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ თბილისში და რეგიონებში ასაზრ განსხვავებული სურათია. ასევე გაუმჭვირვალე ვითარება ფინანსების თვალსაზრისით, ასევე გარკვეული ზემოზეწოლა და ზემოქმედება ჟურნალისტებზე. მე ვფიქრობ, ამას დაემატა პრობლემები ბეჭდვით მედიაშიც, გამოიხატებოდა დისტრიბუციაში რაღაცა გაუგებარი გადაწყვეტილებებით, რაც მედიამ, ბეჭდვითა მედიამ არაფრად ერგვა რომაც, რომ ეს არის შევიწროებისკენ, გავრცელების შეზღუდვისკენ და ფაქტობრივად სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვისკენ გადადგმული ნაბიჯები.
ჩემო კოლეგამ ნიკო ნერგაძემ მედია ექსპერტ ნინო დანელიას თხოვა საქართველოს მედიის დახასიათება.
სამწუხაროდ დღეს არა გვაქვს თავისუფალი მედია, რასაც ქვია თავისუფალი მედია. Ну, ძალიან მიუკერძოებელი, თავსახად გამიჯნავი, ვთქვათ, ფაქტის და კომენტარის ერთმანეთისგან. საძირითადად ხედავთ ეთერში ჟურნალისტების დამოკიდებულებებს.
ამგვარი მანკიერების თემას განავრცობს რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში.
პოლიტიკური დისკუსიები მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვისობრივად არ შეცვლილა საინფორმაციო ასეთა პოლიტიკა, როგორც კერძო არხებზე, ასევე საზოგადოებრივ არხებზე. დისკუსია უნდა გაიმართოს რაღაცის გარშემო და ეს რაღაც არის ობიექტური ინფორმაცია, ან სწორედ რანჟირებული ინფორმაცია, ხო?
მედია ექსპერტი ნინო დანელია ბოლო პერიოდში საქართველოს მედიის ავსა და კარგს ასე ახასიათებს.
კარგი მოხდა ის, რომ სტუდია მაესტროს მისცეს ლიცენზია და მაესტრომ შეძლო მაუწყებლობის აღდგენა. და ცუდი, რა თქმა უნდა, ცუდი არის ის, რომ ჟურნალისტებს მიმართ გახშირდა თითქმის ძალადობრივი ქმედებები და ეს მეტწილად ამ შემთხვევაში არის განპირობებული ოპოზიციური ლიდერების გააქტიურებით. და განსაკუთრებით, თქვა, საზოგადოებრივ მაუწყებელთა შექმნილი ვითარება არის ამის კარგი ილუსტრაცია. როდესაც უკვე ვთქვათ, ჟურნალისტები არიან ზეწოლის ქვეშ არა მხოლოდ ხელისუფლებიდან, არამედ ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის ხელისუფლებას მხარს უბამს იგივე ტიპის დამოკიდებულებაში.
და ბოლოს კვლავ Freedom House-ის ანგარიშს დაუბრუნდეთ. მისი ავტორების დასკვნით 12 ყოფილი საბჭოთა ქვეყნიდან 10-ში მასმედია არათავისუფალია. მასმედიის თავისუფლების შეზღუდვის მხრივ მსოფლიოს ყველაზე უარესი მაჩვენებლის მქონე 10 ქვეყანას შორის 3 ყოფილი საბჭოთაა: ბელორუსია, უზბეკეთი და თურქმენეთი.
ოქროპირულ ხაცემუამსა და Freedom House-ის ანგარიშის მიმოხილვა გაგვაცნო ექსპერტების შეფასებები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველამოდო რა უნდა იყოს?
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა. მთელი ოჯახი წავალთ. მანამდე საჩუქარს ვიყიდი. ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღეურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სახალხო დამცველის აპარატის საპროტესტო აქციების მონიტორინგის ჯგუფების კოორდინატორი ნათია იმნაძე. მისი სათხილო ჩანაწერები შეგიძლიათ მოისმინოთ კვირას 3 მაისს, ანუ ხვალ, რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის პროგრამას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ვინ იყო ფარდა გადიროვი, რომელმაც ბაქოს ნავთობის აკადემიაში სტუდენტები დახოცა? ის საქართველოში მარნეულის რაიონის სოფელ დაშთაფაში დაიბადა. არასრული საშუალო განათლების მიღების შემდეგ დედმამასთან ერთად რუსეთში გაემგზავრა. ხანდახან თუ ჩავიდოდა მშობლიურ სოფელში. თუმცა მოუსმინოთ ჩვენს კორესპონდენტს დავით მჭედლიძეს, რომელიც პარასკევს იყო ჩასული დაშთაფაში.
მარნეულის ცენტრში, იქ სადაც ტაქსების დიდი რიგი დგას და ასე ცოტა ხალხი ირევა ხოლმე, ვისაც არ უნდა ჰკითხოთ თუ სად მდებარეობს სოფელი დაშთაფა, დაუყოვნებლი, მაგრამ უხალისოდ სამხრეთისკენ მიგითითეთ და თუ შეგატყვით, რომ ადგილობრივი არ ხართ, შეიძლება კითხოთ კიდეც. თქვენ ბაქოში მომხდარი ამბის გამო ხომ არ მიდიხართო? სწორედ ასეთ ადამიანს, რომელიც მასზე ასკეროვად გამეცნო, მარნეულის ცენტრში გადავეყარე, რომელმაც არ დაიზარდა და დაშთაფას ადგილმდებარეობის მითითებასთან ერთად ბაქოში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ თავისი აზრი გამიზიარა.
უდანაშაულო ადამიანებს იარაღი ესრულა. ხელი რომ დაეტყა ამის პატიება კიდევ შეიძლებოდა, მაგრამ იარაღის გამოყენება ამას არც ღმერთი და არც ჩვენ ვაპატიებთ.
მაზი დასკეროთა ხანმოკლე გასაუბრების შემდეგ მანქანით სოფელ დაშთაფისკენ გავეშურე, რომელიც ქალაქ მარნეულიდან სამხრეთით დაახლოებით 20 კილომეტრში მდებარეობს. დაშთაფა, რომელიც თბილისი-ერევნის სარკინიგზო მაგისტრალის გაყოლებაზე მდებარე ერთი პატარა სოფელია, ძირითადად ერთსართულიანი სახლები დგას. სოფლის ცენტრში, სადაც ადგილობრივები იკრიბებიან ხოლმე, სოფლის კვალობაზე საკმაოდ მოზრდილი, მაგრამ ძველი მაღაზია დგას. შარაგზის გადაღმა კი ახლად აშენებული მეჩეთი, რომელიც, როგორც დაშთაფელები ამბობენ, ფარდა გადიროვის ბიძამ, მოსკოვში მცხოვრებმა სამედ გადირომა ააშენა. როცა სოფლის ცენტრში მივედი, იქ შუახნის რამდენიმე მამაკაცს გავესაუბრე და ფარდა გადიროვის ამბავი გამოუკითხე. აი რა განაცხადა ერთ-ერთმა.
Никто такого от него не ожидал.
მისგან ასეთ რამეს არავინ ელოდა. არ ვიცით რა მოხდა. ეს ამბავი ბურუსით არის მოცული.
Это просто чёрная тайна.
როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ფარდა გადიროვი გულშატრობილი ადამიანი იყო. გარეთ თუ გამოვიდოდა მხოლოდ მაღაზიაში რამე საყიდლად, დანარჩენ დროს სახლში ატარებდა. ამას ვიადასტურებს ელხან ჰასანოვი, ფარდას თანასოფლელი და ამავე დროს მარნეულის რაიონის მუნიციპალიტეტის სამხედრო განყოფილების თანამშრომელი. აი რა განაცხადა მან.
რა გითხრათ, შოკში ჩავარდით, როცა ეს ამბავი შევიტყვეთ. უკანასკნელად თქვენ ახევრის წინ ნახე, როგორც ყოველთვის მივესალმეთ ერთმანეთს და დავცილდით. სხვა საუბარი ჩვენ შორის არ ყოფილა. არც ეწეოდა, არც სვამდა, ამას მისი დეიდაც დაადასტურებს. უბრალოდ სულ მუდამ შინ იყო გამოკეტილი. არავისთან ურთიერთობდა, საერთოდ წყნარი ბიჭი იყო, თავის სამყაროში ცხოვრობდა.
თუმცა ერთი საგულისხმო დეტალი ფარდა გადიროვის ხანმოკლე ბიოგრაფიიდან. ილხამ ჰასანოვის თქმით, ფარდა გადიროვი 2001-2002 წლებში საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა, თუმცა ვერ დააკონკრეტა რომელ ქალაქში. გადიროვებმა სოფელი 15 წლის წინ დატოვეს, ისევე როგორც მათმა ბევრმა თანასოფლელმა. გადიროვებს სოფელში დადებითად ახასიათებენ. ფარდას მამა ასად გადიროვი დაშთაფას 4 კლასიანი სკოლის პედაგოგი იყო და ახლა მეუღლესთან ერთად რუსეთში, ქალაქ პოდოლსკში ცხოვრობს. აი როგორ ახასიათებს ასად გადიროვს ოჯახის მეგობარი აზალხან ალიევი, მარნეულის საკრებულოს დეპუტატი.
ვიცნობდი, როგორც პედაგოგს მასწავლებლებს შორის აქტიურობით გამოირჩეოდა და ამასთან კომუნიკაბელურიც იყო.
ფარდას მამის დის, რანა გადიროვას განცხადებით, ფარდას მშობლები პოდოლსკში ვაჭრობით არიან დაკავებული და ამით გააქვთ თავი. ფარდის ძმებიც ჰყავს, რომლებიც მამის თქმით მოსკოვში ცხოვრობენ და ისინიც ვაჭრობით ირჩენენ თავს. რანა გადიროვას თქმით, ფარდა სოფელში გასული წლის დეკემბერში ჩამოვიდა და მარტის შუა რიცხვამდე სოფელში იყო. ძმის შვილი ძირითადად სახლში იჯდა და ტელევიზორის ყურებით იყო გართული.
ისიც კი უთხარი, მარტო რომ ხარ მოსაწყენი არ არის მეთქი და მითხრა, ტელევიზორს უყურებ ხოლმეო.
ამბობს რანა გადიროვა, რომლის განცხადებით ფარდა სპორტითაც იყო გატაცებული.
კარატეთი იყო გატაცებული, სპორტი უყვარდა, თითქმის ყოველდღე ფეხბურთს უყურებდა, ამბობდა ფეხბურთი მიყვარსო.
რანა გადიროვას ნაამბობის მიხედვით, ზმიშვილი მან ბაქოში წასვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ნახა. ფარდვას უთქვამს, ბაქოში მივდივარ, სამუშაო უნდა მოვძებნოო. დავით მჭედველიძე, რადიო თავისუფლებისთვის დაშთაფა.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. ახალ ანგარიში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აცხადებს, რომ ალ-ყაიდის ქსელი, რომელიც თავსაფარებს ავღანეთის მოსაზღვრე პაკისტანის რეგიონებს, დასავლეთ ტერორიზმის ყველაზე დიდ საფრთხეს უქმნის. ყოველწლიურ ანგარიში ნათქვამია, რომ მართალია მსოფლიოს მასშტაბით ტერორისტული თავდასხმების რიცხვმა იკლო, პაკისტანში და ავღანეთში ისინი პირიქით გახშირდა. ანგარიშის მიხედვით, ირანი ტერორიზმის მხარდამჭერ ყველაზე აქტიურ სახელმწიფოდ რჩება. მოგვითხრობს სალომე ასათიანი.
ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნათქვამია, რომ ლიბანში, ერაყში, ავღანეთში და პალესტინელთა ტერიტორიებზე ირანის მიერ ტერორთან დაკავშირებული ქმედებების მხარდაჭერა საფრთხეს უქმნის მშვიდობას, ეკონომიკურ სტაბილურობას და დემოკრატიას. ვაშინგტონში ჟურნალისტებთან საუბრისას სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა რონალდ შვიჰერმა განაცხადა, რომ ირანის სხვა ქვეყნებში ტერორისტულ ქმედებებს და ჯგუფებს მისი რევოლუციური გვარდიის ელიტური ქვედანაყოფის ყუდის მეშვეობით უჭერს მხარს.
They're deeply involved in the really objectionable and terrorist activities.
ეს ქვედანაყოფი აქტიურად არის ჩართული მართლაც ნეგატიურ და ტერორისტულ ქმედებებში იმ ადგილებში, სადაც ირანს სურს აქტიური იყოს. განსაკუთრებულ შეშფოთებას ცხადია ახლო აღმოსავლეთი იწვევს, მაგალითად ლიბანი, ბოლო წლებში და ახლაც ერაყი. ჩვენ კვლავაც გვაშფოთებს ინფორმაცია, რომ ირანი შესაძლოა თავისი გავლენის განვრცობას მსოფლიოს სხვა ადგილებშიც ცდილობდეს.
ირანი უკვე გასულ წელს დასახელდა ტერორიზმის ყველაზე აქტიურ მხარდამჭერ სახელმწიფოდ. ახალ ანგარიში ამავე კატეგორიაში მოიხსენიეს ირანის მოკავშირე სირია, აგრეთვე სუდანი და კუბა. ჰავანაში კუბის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ბრუნო როდრიგესმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონს არ აქვს უფლება სხვებს ჭკუა ასწავლოს და დასინა, რომ კუბის მთავრობა ტერორიზმს უარყოფს. ვაშინგტონი ორმაგი სტანდარტების ქონაში დაადანაშაულა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოსთაკიმ, რომელიც ჰავანაში იმყოფებოდა ვიზიტით.
ამერიკა ბა ეგდამოთ ვა ჯენაიათი
შეერთებულ შტატებს ყველაფერი იმის გამო, რაც მან აბუღრაიბის და გუანტანამოს ციხეებში ჩაირინა, სხვა ქვეყნების შესახებ აზრების ან ბრალდებების გამოთქმის არც უფლება და არც უნარი აქვს.
ანგარიში სახელმწიფო დეპარტამენტი იმ საფრთხეზეც ლაპარაკობს, რომელსაც ალ-ყაიდა პაკისტანს და ავღანეთს უქმნის, სადაც თავდასხმები გახშირებულია. რონალდ შლიჰერმა ეს საფრთხე ასე შეაფასა.
Since September 11th, Al-Qaeda and its allies have moved across the border.
2001 წლის 11 სექტემბრის შემდეგ Al-Qaeda-მ და მისმა მოკავშირეებმა ავღანეთის საზღვარი გადაკვეთეს და პაკისტანში გადაინაცვლეს. ისინი იქ მთიან რეგიონებს აფარებენ თავს. იქ მათ შეუძლიათ დაიმალონ, ჩაატარონ წვრთნა და ამყარონ კავშირები თავიანთ მიმდევრებთან. დაგეგმონ თავდასხმები და ავღანეთში წინააღმდეგობის მოძრაობის მხარდასაჭერად თავიანთი მებრძოლები
მიავლინონ.
ანგარიში აღნიშნულია, რომ სოფლიოს მასშტაბით ერაყის ჩათვლით ტერორისტული თავდასხმების რიცხვმა დაიკლო. მაგრამ პაკისტანში ასეთი თავდასხმების სიხშირე ორჯერ და მეტჯერ გაიზარდა. 2007 წელს იქ 890 თავდასხმა მოხდა. 2008-ში 1899. საერთო ჯამში გასულ წელს ტერორისტულ თავდასხმებს პაკისტანში 2093 ადამიანი ემსხვერპლა. ტერორისტული თავდასხმები გახშირდა ავღანეთშიც. რონალდ შლიჰერის თქმით, ალ-ყაიდის ოპერაციებში მისი ლიდერების გავლენა და როლი კლებულობს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის შეფასებით, 2008 წლის მეორე ნახევრიდან ჩანს, რომ ოსამა ბინ ლადენი და აიმან ალ-ზავაჰირი მოვლენების დაგეგმვის ნაცვლად მხოლოდ მოვლენებზე რეაგირებით შემოიფარგლებიან. პარალელურად, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი კონგრესს თხოვს 83.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი გამოიყოს ერაყსა და ავღანეთში მიმდინარე ომების დასაფინანსებლად და პაკისტანის სამხედრო სტრუქტურების დასახმარებლად.
სალომე ასათიან მოგვიანბო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას. ჯერ ფასონს მენალებო ახლა მე ათე სტუდიაში დებატიშებით და ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის პირველ სიუშეტში საკნემზე ვილაპარაკებთ. როგორ გახდა საკანი საპროტესტო გამოსვების სიმბოლო?
200,000 ადამიანმა თქვა, რომ იმ საკანებში 2-2 ადამიანი არის ჩემინების გამომხატველი. ეს არის მასის პროტესტი.
და
როგორ სოთორი, მე ვარ მასის გამომხატველი. ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს
იმშელებთ ქართულ ტელემედიაზე ოპოზიციის მკაცრ კრიტიკაზე შემდეგი ტელეარხების მიმართ.
რაც უნდა ამას ლაპარაკი ხა რუსთავი 2 იმედი და პირველი საზოგადოებრივი არხი ხო საერთოდ. რაც არის თვითონ სიტუაცია, რაც არის პირიქით შებრუნებული სიტუაცია საჩვენებენ რა.
მოისმენთ ინტერვიუს ქართულ მწერალთან, რომელიც კანადაში ცხოვრობს, რუსულად წერს და უწინარეს ყოვლისა ფრანგულ ენაზე იბეჭდება. დიდი წარმატებით.
დავწერე პირველი წიგნი, რომელსაც დავარქვი ჟუჟუნა წვიმა ქართულად, თუმცა რუსულად დავწერე. რუსულიდან თარგმნელი მოძებნეს მექსიკაში. ახლა წარმოიდგინეთ ქართულად რო დამეწერა, ვინ გადათარგმნა კანადაში.
ამბობს ელენე ბოჭორიშვილი, მისი ერთ-ერთი რომანი ახლა ჩეხეთშიც გამოიცა და ბოლოს დიდებულ საოპერო ხმებს მოუსმენთ თბილისში მოახლოებულ ერთ კონცერტთან დაკავშირებით. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება. 9 აპრილიდან მოყოლებული თბილისის სენში რუსთაველის გამზირზე საკნების ქალაქი დგას. მისი ბინადრები ძირითადად საქართველოს რაიონებიდან თბილისში ჩაყვანილი ამა თუ იმ ოპოზიციური პარტიების აქტივისტები და მხარდამჭერები დღესა და ღამეს პოლიეთილენის პარკებით შეფუთულ რკინის გისოსებში ატარებენ. ისინი ოპოზიციის მიერ წამოწყებული აქციების ერთგვარი მოდარაჯეები არიან. ეკა წამალაშვილი ეწვია საკნების ქალაქს. რუსთაველზე.
საკანში ნებაყოფლობით ჩაჟდომის იდეა პირველად პოპულარულ შოუმენს უცნობს. იმავე გია გაჩეჩილაძის გაუჩნდა, ოღონდ სატელევიზიო შოუს ფორმატში. შოუს ერთ-ერთ პირველ გადაცემაში მას საკნის სტუმრებს და თავის მაყურებელს ასე აუხსნა მდგომარეობა, რამაც ის პოპულარული მომღერალი და ამავდროულად შაშანდელ 5 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხეილ სააკაშვილის მთავარი კონკურენტის ლევან გაჩეჩილაძის ძმა სატელევიზიო თვითპატიმრობის იდეამდე მიიყვანა.
ჩემზე უფრო რო შოუ და სიმღერა და გულაობა რო შეროის მე რა ვიცი რა ფიანურის მე სახში ჩავიკეთე ანაპირს არ მიხდება რა
მოდი გავაკეთო გამე ეკა მოდი გავაკეთო გამე ეკა მოდი აიწია გაბა მალე მოდი დაკასრულო გაბა
ეს უცნობის სიმღერაა სახელწოდებით მოდი გავაკეთოთ რამე. ამ სიმღერის მიხედვით გადაღებული კლიპი არის ნიმუში იმის, მართლაც როგორ უყარს მის გმირს შოუ, სიმღერა და როგორ თავად ამბობს გულაობა. მაგრამ უცნობმა თქვა, რომ შაშანდელი 5 იანვრიდან მისი ცხოვრება შეიცვალა და საქმე ნელა საკან ნომერ 5-მდე მივიდა. პროექტის, რომელსაც მიზნად დაისახა ფონის მომზადება 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო გამოსვლებისთვის და რომლის ავტორმაც თქვა, რომ საკიდან არ გამოვა მანამდე, სანამ არ იქნება მიღწეული მიზანი. პრეზიდენტობიდან გადადგეს მიხეილ სააკაშვილი. რატომ უნდა გადადგეს? ამაზე სატელევიზიო შოუში უამრავი ითქვა. მისზე სატელევიზიო საკნის მასპინძელი და მისი სტუმრები რას აღარ ასახელებდნენ. სააკაშვილის ხელისუფლებამ საქართველოს თავს მოახვია ომი და დაკარგა ტერიტორიები. დასავლელი ლიდერები მიხეილ სააკაშვილს აღარ ელაპარაკებიან. რუსეთის ხელისუფლება კი მის პრეზიდენტობას არ ცნობს. გაჭირებული ქვეყნის პრეზიდენტი რესტორნებში დადის. მატყუარა, მკვლელია, პატრიარქს ებრძვის, არასერიოზულია. მთელი საქართველო ერთით საკნად გადააქცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სატელევიზიო საკანში საიდანაც ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ საქართველოში არაა დემოკრატია, იზღუდება სიტყვის თავისუფლება, არაფერი დარჩა უთქმული პრეზიდენტის გასალანძღად და დასაცინად. მიზანი კი ისევ ის არის, რაც შოუს დასაწყისში იყო.
თქვენ გონიათ რომ კიდე 200,000 კაცი გამოვიდა კიდე
მოხო? კი, მეტი გამო.
მეტი.
ჩვენ იმის მერე კიდე 40-50,000 მოვლი გასწორ და ტერიტორიები დავკარგეთ.
თქვენ რა იცოდა? ეხლა რომ გამოვიდეთ აღარ დაიშლები.
ეს საკანი ნომერ 5-ში კარგახნეს ისინი თქვა. ხალხი მართლაც გამოვიდა, ოღონდ 200,000 არა. რუსთაველზე საკნები დაიდგა და ვინც ამ საკნებში განთავსდა და არის შლება ძირთად რაიონებიდან დედაქალაქში ჩამოყვანილი ოპოზიციური პარტიების აქტივისტებია. საკნებში პოლიტიკური ლიდერები არ შეხედან. არც ოპოზიციის აქციების აქტიური მხარდამჭერი ცნობილი სახეები. რუსთაველის თეატრიდან მოყოლებული თავისუფლების მოედნის ჩათვლით ტერიტორია საკნების ზონებადაა დაყოფილი. თავისუფლების მოედანზე ეროვნული ფორუმის საკნებია და მათში ფორუმის აქტივისტების ხედან. ყოფილი უნივერმაგისტი ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის საკნები იწყება ასე შემდეგ. მე ერთ-ერთ საკანს პირველად თავისუფლების მოედანზე ვესტუმრე. ჩემი მასმედლები ეროვნული ფორუმის ზესტაფონელი აქტივისტები აღმოჩნდნენ. მითხრეს, რომ თბილისში ქუჩაში საცხოვრებლად უსამართლობამ ჩამოიყვანათ. შეკითხვაზე თქვენ თავად შექმნიათ პრობლემა, უსამართლობის მსხვერპლი გამხდარხართ? ერთ-ერთმა მიპასუხა: საქმე და სამსახური არ მქონდა, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ ვიყავიო. მის ნათქვამს იმავე საკნის მეორე ბინადარმა დასწინა: უსამართლობა არაა, როცა პრეზიდენტმა კამრების შემოჭერა მოსთხოვა მთავრობის წევრებს და მას შემდეგ ჩვენი სოფლის გამგებელს ხელფასი გაეზარდაო. ასე დაიწყო დისკუსია საკნის ქალაქის ერთ-ერთ საკანში. ჩემი მასპინძლების პასუხების შეკითხვაზე, რატომ უნდა გადადგეს პრეზიდენტი, გავდა ამავე შეკითხვაზე სატელევიზიო საკანში გაშლილ დისკუსიებში გახმაურებულ აზრებს.
იმიტომ უნდა გადადგეს, რომ მე რაც ვნახე ტელევიზორში, დრაფირებიც ვნახე მიშაზე, ხო, სააკაშვილზე. მსგავსი არ მენახა არასოდეს. აი რას გულისხმობ მაგალითად და სტრასბურგში როცა საროჩკას ისწორებს და შარვალს მაგალითად. მეორე ის რომ რესტორანში დადის რამდენი სტუმარი ჩამოდის ეს მეორე. ეხლა არსებობს ისეთი ქვეყანა, სადაც ჩადიან და რესტორანში მიყავს პრეზიდენტ სტუმარი. არ არსებობს მეთქი, ესეთქვი არ არსებობს მეთქი რა. ესეთ ქვეყანაში სადაც 20000 ლარი ჯდება საჭმელი, მარტო
20000 ლარი ჯდება საჭმელი.
იმისთვის თუ ხართ რომ ეს ყველაფერი დაგისაბუთოთ, დაგისაბუთებთ.
ეს ადამიანები პრეზიდენტის გადადგომას მარტო შარვის და პერანგის რაღაცნაირად გასწორების გამო, ან რესტორანში სიარულის გამო არ ეთხოვენ. უფრო სერიოზულ მიზეზსაც ასახელებენ.
პრეზიდენტთან, დღეუნდელი არსებულ პრეზიდენტთან სურვილი არ აქვს ჩვენ მტერს დაილაპარაკოს.
ვინაც წააგო ომი, იმას არ დაილაპარაკებიან იმ ტერიტორიის დაბრუნების თუ ტოლვილის იმ ტერიტორიაზე შეშვებას. ამიტომ საჭიროა მოვიდეს სხვა.
ზესტაფონო ფორუმის აქტივისტებს ეროვნული ხელისუფლებას ურთ მიიჩნევენ, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება ანტიეროვნულია. მათი საკნიდან რამდენიმე მეტში ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის აქტივისტების საკნები დგას. მათ ტერიტორიაზე ერთ-ერთი საკნის მობინადრემ თავი ოქრუაშვილის პარტიის აჭარის რეგიონალური ოფისის ხელმძღვანელად გამოცნო და მანაც საკუთარი პროტესტის მიზნად უსამართლობა დაასახელა. დღეს საქართველოში 3 მილიონი ადამიანი ზის ციხეში, ანუ მთელი საქართველო ციხეა უკითხრა. ნათქვამის დასასაბუთებლად დაასახელა შემდეგი: არ არსებობს სიტყვის და აზრის გამოხატვის თავისუფლება განსაკუთრებით რეგიონებში. არ არსებობს სასამართლო, საქართველო არადემოკრატიული ქვეყანაა. ჩემს რესპონდენტს ვკითხე, თუ ასე ძალიან ცუდადა საქმე, როგორ ხდება ის, რაც დღეს თბილისის ცენტრში ხდება. ამ შეკითხვას ასეთი საუბარი მოხდა.
რამდენი საკანი დგება ახლა რუსთავოზში არა?
ახლა მე ვერ გეტყვი, ძირითადად მე შემიძლია გითხრათ აი
სადაც ჩვენა.
დიახ.
200 საკანში იჯდეს თქვა 3 კაცი მაქსიმუმ თვითონ საკანში, ან 2.
არა, 2-2 კაცი უნდა იჯდეს
თვითონ საკანში. 2 კაცი, ეგ 400. 400 კაც საკმარისია იმისთვის, რომ ქუჩა იყოს გადაკეტილი?
არა, მომისმენეთ, ეხლა 200 საკანზე არ არის საუბარი. კარგად რო დავითვალოთ, აქ უკვე შესაძლებელია ჩვენ 700-800 საკანზე ავიდეთ. ფლიანად რო დავითვალოთ, მარტო რუსთაველი არა.
აქ საუბარში იმავე საკნის მეორე მობინადრე ჩაერთო. ისიც ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის აქტივისტია და თბილისში ბათუმიდან ჩამოვიდა.
თქვენ შეეკითხოთ, რომ რატოა აქო დავშოთ 200 საკანიო და ნუ ორი დაჯდა და 400 ადამიანმა შეიძლებაო გადაკეთოს რუსთავე? ეგ რა შუაშია? 200000 ადამიანმა თქვა რომ იმ საკანებში 2-2 ადამიანი არის ჩემინების გამომხატველი. ეს არის მასის პროტესტი.
და
როგორ უსვათორი მე ვარ მასის გამომხატველი. ეს ადამიანია მასის გამომხატველი და ეს არ დაგინახავთ 200000 ადამიანი. ნუ 20000, 20000 ხო იყო, 20000 ხო იყო.
ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მასის პროტესტა მასის მოთხოვნას გამოხატავენ და თბილისში მთავარ გამზირზე საკნებში მანამდე იქნებიან, სანამ საპროტესტო აქცია შედეგს არ გამოიღებს. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ტელემედია მასპინძლობს დებატებს. ტელე და რადიო სტუდიები ეთმობა ხელისუფლების, ოპოზიციის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის იმედის, რუსთავი ორის, კავკასიის და მაესტროს ეთერი გაჯერებულია როგორც პოლიტიკური ახალი ამბებით, ისე დებატებით და დღის შემაჯამებელი საინფორმაციო პროგრამებით. თუმცა ოპოზიციური პარტიები მაინც ირწმუნებიან, რომ ქართული მედიის თავისუფლების ხარისხი შეზღუდულია. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინოთ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმიანობით უკმაყოფილებას ოპოზიცია 2007 წლის ნოემბრის მოვლენების შემდეგაც გამოთქვამდა. თუმცა მაშინ ოპოზიციამ თავისი გაიტანა და თითქმის ერთწლიანი დაპირისპირების შემდეგ ხელისუფლება გენერალური დირექტორისა და სამეურვეო საბჭოს შემადგენლობის შეცვლაზე დაიყოლია.
მოგესალმებით, მოამბე დღის მთავარი ამბები ვბრუნდება პირდაპირ ეთერში.
სუსტად ერთი წლის წინ 2008 წლის 4 აპრილს საინფორმაციო პროგრამა მოამბებ გამოაქვეყნა ფარული კენჭის ხრის შედეგები, რომლის მიხედვითაც დირექტორის თანამდებობა ლევან ყუბანეიშვილმა დაიკავა. მიუხედავად იმისა, რომ ახალ დირექტორს მხარის სამეურვეო საბჭოში ოპოზიციის კვოტით შესულმა წევრებმაც დაუჭირეს, სულ მალე ყუბანეიშვილის საქმიანობაც კრიტიკის საგნად იქცა.
არაფელმა არ უშველა ამ ტელევიზიას ჩვენ ამისთვის აქციები მოვაწყვეთ, საზოგადოებრივი თუ რა ქვია სამეურვეო საბჭოს შესახებ იცით, რომ ჩვენაც ქონდა ჩვენი დამოკიდებულებები, თითქოს უკეთესი ადამიანები შეიკრიბნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც ძალადობას არიან დაქვემდებარებულები.
თუმცა გენერალური დირექტორის გარდა ოპოზიციის ლიდერთა რისხვას ასევე იმსახურებენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, იმავე პირველი არხის რიგითი კორესპონდენტებიც.
რას გიხდიან ამდენს, ერთი მაინტერესებს, ახალგაზრდა გო, აი რას გიხდიან ამდენს?
აი ესე უნამუსოდ რო იქცევი
რა ისე რა დაბიქცევი
არა ესე უნამუსოდ იქცევი რა უნამუსოდ იქცევი
არ არა ერთ არ იქცევი
რას გიხდია ნამდეს მაი რატო გაყენებ შეურაცხყოფა გამოიქცევი და არა
მოგვიანებით რუსთაველის გამზირზე შეკრებილმა მომიტინგეებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადამღებ ჯგუფსაც მომიტინგეები არ მალავენ რომ უკმაყოფილო არიან ტელევიზიების მუშაობით
არმოწოს პირველი არხი
რუსთავი 2
რუსთავი 2 და მესამე იმედი
რასაკეთებენ იქნება ეს თქვათ
გადატელარებული ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას რომ წინააღმდეგობა გაჩნდეს მომიტინგეებსა და მოსახლეობას შორის ძირითადად ამაზე მუშაობენ
რაც უნდა ამას ლაპარაკი ხა რუსთავი 2 იმედი და პირველი საზოგადოებრივი არხი ხო საერთოდ რაც არის თვითონ სიტუაცია რაც არის პირიქით შებრუნებულ სიტუაციას აჩვენებენ რა
აქვე უნდა ითქვას რომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეთა გულისხმობა არ ვრცელდება უკლებლი ყველა ტელეკომპანიაზე
არა ნუ მაინც არ მაინც ეხლა არის ობიექტური გაშუქება რა თქმა უნდა აქვთ კავკასიას და მაესტროს
ტელეკომპანიების ადმის საზოგადოების უკმაყოფილო ნაწილის ამგვარ დამოკიდებულებას ლოგიკური ახსნა მოეძებნება მართალია მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებისას ბალანსის ფორმალურ დაცვას ყველა ტელევიზია ცდილობს მაგრამ ისიც აშკარაა რომ კადრირების ქრონომეტრაჟისა და დღის მნიშვნელოვანი თემების შერჩევის მიხედვით მაუწყებელთა ნაწილის სიმპათია ხელისუფლებისკენ ნაწილისა კი ოპოზიციისკენ იხრება პირველ პირობით ჯგუფში შეიძლება შევიტანოთ იმედი პირველი არხი და რუსთავი 2 მეორეში კი მაესტრო და კავკასია თუმცა ისიც ფაქტია რომ ოპოზიცია უკლებლი ყველა არხის ეთერშია წარმოდგენილი და ამბობს იმას რისი თქმაც სურს მაგრამ საქართველოს უახლოეს ისტორია გვიჩვენებს რომ რევოლუციური ცვლილებებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება არა იმდენად სათქმელის შინაარს რამდენადაც ფორმას ხალხის კრიტიკული მასის ქუჩაში გამოსაყვანად საჭიროა 24 საათიანი ერთ თემაზე ფოკუსირებული მაუწყებლობა როგორც ამას თავის დროზე რუსთავი 2 და იმედი აკეთებდნენ და რასაც მეტნაკლები წარმატებით მაესტრო ცდილობს
მერაბიშვილი უგულავა თარგამაძე ადეიშვილი ამზალადობაში სააკაშვილი ქართველი ხალხი გაცნობ ჩვენ მეტნი ვართ დაიცავი საქართველო.
უნდა ითქვას, რომ ერთი თვის წინ თავდასხმა მაესტროს თანამშრომლებზეც განხორციელდა. ჟურნალისტებზე ძალადობისა და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის შემთხვევების მატება აშფოთებს სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს, რომლის თქმითაც სამართალდამცავი სტრუქტურები არ ცდილობენ მსგავსი დანაშაულის გახსნას, რაც თავის მხრივ ძალადობის წახალისებას იწვევს. სახალხო დამცველმა ასევე ილაპარაკა იმ მიზეზებზე, რომლებიც საზოგადოების ნაწილს აგრესიისკენ უბიძგებს.
ერთ-ერთი მიზეზი, როცა მიზეზებზე ვსაუბრობთ, ერთ-ერთი მიზეზი განსაკუთრებით ტელეჟურნალისტებზე როცა ვლაპარაკობთ, არის მათი მედია მფლობელების დამოკიდებულება და სარედაქციო დამოუკიდებლობის არარსებობა, რის გამოც ჟურნალისტები ხშირად იმის ნაცვლად რომ გაავრცელონ ობიექტური ინფორმაცია, იქცევიან პროპაგანდის იარაღად და ისინი არიან სრულიად დაუცველები, რაც იწვევს გაღიზიანებას საზოგადოების გარკვეული ნაწილების მხრიდან.
საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, როგორც უკვე ვთქვით, ყველაზე მეტად საზოგადოებრივ მაუწყებელს არწყალობს. 30 აპრილს ოპოზიციის ლიდერებმა არხის ხელმძღვანელობას ახალი ბრალდებები წაუყენეს. 1 მაისს კი ტელევიზიის თანამშრომლებს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი მოუწყვეს.
მაგვიანდება ძალიან, თუ შეიძლება გავიგე
ხა ჩვენ რომ აქ არის ხაზი, რომელიც გადის სინდისზე. ზათა ხართული გადააბიჯო.
საზოგადოებრივი არის იმის ნაცვლად, რომ ყოფილიყო სახელმწიფოებრივი პოზიციაზე, ყოფილიყო ობიექტური, ობიექტურად გაეშუქებინა და დაბალანსებული ინფორმაცია მიეწოდებინა, იქცა ვანო მერაბიშვილის და სააკაშვილის პირად საკუთარ ტელევიზიათ, რომელიც აკრძალულია კანონით.
საზოგადოებრივი მაუწყებლისათვის წაყენებული ბრალდებების ნაწილი შესაძლოა არც იყოს საფუძველს მოკლებული, თუმცა ისიც საფიქრებელია, რომ მხოლოდ დაბალანსებული სიუჟეტებით ოპოზიციის გულისმოგება, ანუ საზოგადოებრივი აზრის რადიკალური ფორმირება შეუძლებელია. მედიის ამგვარი ქცევით წარმოუდგენლად ძნელია ხელისუფლების მყისიერი დამთავრება. მთელი რიგი მიზეზების გამო რევოლუციური ცვლილებებისათვის საჭირო ისტერიული გარემო მხოლოდ თბილისით შემოისაზღვრება. არადა ოპოზიციას, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ზურაბიშვილმა 2009 წლის 13 მარტს საინფორმაციო სააგენტო ახალი ამბების საქართველოს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, მეტად რთული ამოცანა აქვს გადასაჭრელი. ზურაბიშვილმა ოპოზიციის მთავარი სამიზნე, პრეზიდენტი სააკაშვილი, ბერძნული მითოსის პერსონაჟს, ანტეოს შეადარა. ანტეოსის ზღვათახვთაების, პოსეიდონისა და მიწის ქალღმერთის გიაშვილი, თუ კი მიწას ეხებოდა, მეტოქეთათვის უძლეველი იყო. ჰერაკლემ ანტეოსი ჰაერში აიტაცა, მიწას მოწყვიტა და დაახრჩო.
Saakashvili არის ელგვარი ანთეოსი, რომლისთვის მიწა არის სამი რამ, სამი კომპონენტია ის დედამიწა, რაც ანთეოსისთვის. ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის ამას ეყრდნობა. ეს არის ეთნაკლებად საზღვარგარეთიდან ხარდაჭერა, როგორც სტაბილურობის გარანტის. და მესამე ეს არის ხალხის ნიჰილიზმი. აი სამი კომპონენტი თუ გამოეცალეს ადამიანს არაფერი აღარ ჩათვალეთ, რომ ის იძულებული იქნება ძალიან წნარად წავიდეს.
ცხადია, ოპოზიცია მიცის, რომ მედიის გარეშე მიხეილ სააკაშვილს ამ სამი კომპონენტიდან იოლად ვერცერც გამოაცლის. მით უფრო რომ ხალხის ნიჰილიზმის დაძლევა მედიის დახმარების გარეშე საერთოდაც შეუძლებელია. თუმცა ისიც ცხადია, რომ ჟურნალისტებზე თავდასხმით, შეურაცხყოფის მიყენებით, საქმიანობაში ხელის შეშლითა და დაშინებით მედია ვერასოდეს გაძლიერდება და პოლიტიკურ პარტიებსაც სამომავლოდ მავან ანტეოსთან ბრძოლაში მხოლოდ ჰერაკლესა და სხვა მითიური გმირების იმედად ყოფნა მოუწევთ. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას ახლა გავაგრძელებთ ინტერვიუთი, რომლის მიზეზიც ერთი ლიტერატურული სიახლე გახდა. სიახლე, რომელიც იმდან ქვეყანასთანაა დაკავშირებული ამა თუ იმ სახით, რომ ცოტა არ იყოს დამაბნეველია. საქმე ეხება რომას სახელწოდებით ფაინა, ანუ როიალის ამბავი. ის ჩეხეთში გამოიცა, ავტორია ქართველი მწერალი ელენე ბოჭორიშვილი, რომელიც კანადაში ცხოვრობს და წერს რუსულად. და საინტერესოა, რომ არც ფაინა, ანუ როიალის ამბავი და არც ბოჭორიშვილის რომელიმე სხვა რომანი არასოდეს გამოქვეყნებულა რუსულად ან ქართულად. გამოქვეყნებულია რამდენიმე სხვა ენაზე, მათ შორის ფრანგულად, იტალიურად. სალიტერატურო წრეებში ამ რომანებს ფართო გამოხმაურება ახლავს. ელენე ბოჭორიშვილი აქ პრაღაში იყო ჩამოსული და რადიო თავისუფლების სტუდიაშიც გვეწვია. მას თავდაპირველად ვკითხე, წერდა თუ არა მხატვრულ ტექსტებს საქართველოში, სადაც დაიბადა, განათლება მიიღო და რამდენიმე წელი სპორტულ ჟურნალისტად მუშაობდა.
არა, არასდროს არ დამიწერია. არც კი მიფიქრი ამ წერლობაზე, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა მე ძალიან მიყვარს. განათლებითაც ჟურნალისტი ვარ და ასე მეგონა, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება აი ამ საქმეს გავაკეთებ, მაგრამ კანადაში როცა ჩავედი, ვნახე, რომ მონრეალში მოხდი, სადაც ფრანგული უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ინგლისური, ჩემი ინგლისური უფრო ძლიერია ვიდრე ფრანგული, ასე რომ ჟურნალისტიკაში ჩემი მომავალი აღარ იყო. ხო, და დარჩენა კი მინდოდა, იმიტომ რომ მე დავტოვე საქართველოს 90-იან წლებში, როცა დასაწყისში, როცა ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო საქართველოში. მე მეგონა რომ ვრჩები 6 თვით, 1 წლით, მაგრამ გამოვიდა რომ 60-მდე.
და ასე ვთქვათ, ადგილის დასამკვიდრებლად საზოგადოებაში დაიწყეთ წერა. თუ თქვენთვის დაიწყეთ წერა, თუ აი როგორ მოხდა ამ ხალხს?
ერთადერთია, რაც ვიცი. აი ერთადერთი, რასაც ვაკეთებდი ცხოვრებაში, წერდი. 13 წლიდან ვიბეჭდები, 6 წლის ვიღავე რომ წერა დავიწყე და იმის მერე ვწერ.
აი ის კი არა რომ ახლა ძალიან
ლექსებს წერდი დასაწყისში, როგორც ყველა. ის კი არა რომ ძალიან მიყვარს წერა. ვერ ვიტყვი ამას. ყოველთვის მიჭირდა წერა, ეხლაც მიჭირს. თავისუფლად არ წერ, ძალიან დიდი დრო მჭირდება, რომ რამე გამოვიდეს, მაგრამ რაღაცნაირად ეგ ჩემი პროფესია მაინც და ვცადე. დავწერე პირველი წიგნი, რომელსაც დავარქვი ჟუჟუნა წვიმა, ქართულად, თუმცა რუსულად დავწერე. რუსულიდან თარგმნელი მოძებნეს მექსიკაში. ახლა წარმოიდგინეთ, ქართულად რო დამეწერა, ვინ გადათარგმნიდა კანადაში. ჩაობარე სამ გამომცემლობაში და სამივე მაიღო. ხო, და მე ამოვირჩი ერთი და ისევ ამ გამომცემლობასთან მაკავშირი უკვე მეოთხე წიგნი გამოუშვა იგივე გამომცემლობამ კანადაში.
აი ეს რომანი, რომელიც ამჯერად ჩეხეთში გამოიცა, საინტერესოა, რომ ჩეხეთია პირველი პოსტკომუნისტური ქვეყანა, რომელშიც ეს თქვენი ნაწარმოები გამოიცა. აი ჩეხეთში რატომ და როგორ დაინტერესდნენ და როგორ აღმოაჩინეს თქვენ?
ხო, ეს არაფერი წარმოდგენა არა მაქვს ამ ხარეზე. ეს ფაინა არის ჩემი მესამე წიგნი. წიგნები ყოველთვის მონაწილეობენ რაღაც გამოფენებში. გამომცემელი არის, რომელიც აი ამას უყრის თავს და მე იქ უნახიათ ჩეხებს, მაგრამ ჩეხების გარდა კიდე რამოდენიმე ქვეყანა აქვს, თქვათ პორტუგალია, ძალიან დიდი გამომცემლობა რუმინეთის ჰუმანიტას, რომელიც ასევე უშვებს ფაინას.
იქნებ ახლა უფრო დაწვრილებით თვით წიგნის, თვით რომანის შესახებ. თქვენზე ვართ დამოკიდებული, თქვენ უნდა გვიამბოთ, იმიტომ რომ მე არ მომცემია საშუალება მასთან გაცნობის.
არც გიქნება რა, იმიტომ რუსულადაც არ არის და არც ქართულად არის.
იქნებ აი წარმოგვიდგინოთ. მე ვიცი რომ ფაინა არის უჩვეულო სახელი ახლა ქართველი მსვენებისთვის. ვინ არის ფაინა და ეს ახალგაზრდა ქალია, მე როგორც ვიცი და აი რა გადახდება მას თავს და საერთოდ რაზეა თქვენი რომანი?
ფაინას დედამისმა დაარქვა ეს ფაინა, იმიტომ რომ რაღაცა ისტორია იყო ამ ოჯახში და ეს სახელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ოჯახისთვის. თუმცა ქართველები არიან, ქართული ოჯახია. ხო და ამ ფაინას ვერავინ ვერ გამოთქვას, ფუს ვერავინ ვერ ამბობს და სულ პაპოჩკას უძახიან და დასცინიან ბავშვობაში. ხო და უცებ 16 წლის ასაკში ძალიან ლამაზი გახდება და მერე ხან ვის უნდა მისი ხელის თხოვა და ხან ვის, მაგრამ ამ ისტორიას არა აქვს ისეთი დიდი მნიშვნელობა, როგორც აიმას რაც ხდება იმ დროს, როცა ფაინა იზრდება. პერიოდი, როცა საბჭოთა კავშირი იშლება. ხო და დაშლის პერიოდი არის ნაჩვენები ამ წიგნში. როგორც თუმცა ყველა ჩემ წიგნში მე ვწერ საბჭოთა კავშირზე და კერძოდ საქართველოსზე. ყოველთვის ყველაფერი ხდება საქართველოში. ამიტომ ჩემთვის რასაკვირველია, ძალიან გულსატეხია, რომ საქართველოში ჩემი წიგნები გამოსული არ არის, იმიტომ რომ საქართველო როგორც გავაცანი კანადელებს და რატომღაც ქართველებს ეს არასდროს.
და რა უშლის ხელს თქვენი რომანების საქართველოში გამოცემას?
მინდა ვიფიქრო, რომ ჩემზე კარგად წერენ ახლა საქართველოში და შეიძლება ჩემთვის არასცალიათ. მინდა რომ დავიჯერო, მაგრამ ამასობაში შეიძლება უბრალოდ არასდროს არ გაუგიათ, რა ვიცი.
არა, თამთავლობა ჩვენის ადამიანს, მაგრამ
არა, მართლა
ობიექტური არ არის ამ შემთხვევაში.
პრინციპში ჩემთვის არ იყო მნიშვნელოვანი რაზე წერ. ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი როგორ დავწერ. აი ეს ფორმა, ეს რიტმიული სტილი, ეს მოკლედ პირველ წიგნში ვთქვათ ამ ჟუჟუნა წვიმაში ჩემი იდეა იყო 100 გვერდს არ გადავაცილო და ჩავტენო მთელი ჩვენი ისტორია. ყველაფერი რაც ჩვენ გამოვიარეთ.
რატომ რა მნიშვნელობა აქვს ასე იქნებოდა თუ ასათი?
საერთოდ სტილი ასეთია, ვერ შევცვლი, ძალიან მოკლედ ვწერ. გაზეთშიდაც როცა ვმუშაობდი, ყოველთვის ესე იყო და ყოველთვის ამაზე იყო. უფრო მეტი უნდა დამეწერა და ვერ ვახერხებდი. ასე რომ აი ეს არის, ვერ შევცვლი. მოკლედ წერ.
ჩვენ უკვე რამდენჯერმე ვახსენეთ ამ საუბარში თქვენი გაზეთებში მოღვაწეობა. ძალიან საინტერესოა, რომ თქვენ სპორტულ გაზეთებში მუშაობდით, ლელოში და სავიეცკის სპორტში. აი, რა მიგიყვანათ სპორტამდე და საერთოდ სპორტული ადამიანი ხართ? აი, გაინტერესებთ თქვათ დღესაც სპორტი?
აჰა, რომ სიმართლე რომ გითხრათ, ახალგაზრდა ვიყავი და სპორტსმენები მიყვარდა. ძალიან ლამაზია. სპორტი ძალიან ლამაზია. სილამაზისთვის დავდიოდი, წყალბურთზე წერდი. დიახ, ულამაზესი სპორტია. და სპორტზე უფრო იმიტომ წერდი, რომ პოლიტიკაზე არ მინდოდა წერა.
არ გინდოდათ გეწერათ კომუნისტურ პარტიაზე და
ხო და არც ახლა არ ვერ გვევი დიდად პოლიტიკაში და შეიძლება ბევრი არ ერკვევა, მაგრამ ბევრი წერს და მე მგონი არ უნდა იყოს ესე. მე მგონი პოლიტიკას ასევე პროფესიონალები სჭირდება და ჟურნალისტებიც პროფესიონალები და სპორტში რასაც ვაკეთებდი, იქ ვერ გავხდი პროფესიონალი, იმიტომ რომ უფრო ესთეტი ვარ, როგორც თქვენ თქვით.
ქაოტენა ელენა, თქვენ გადარებენ ერთი კრიტიკას გავეცანი, ისეთი წერლების გვერდით მოგიხსენიებენ, გადარებენ ყოველ შემთხვევაში სტილს, რაც შეეხება როგორც აისაკ ბაბელი და გაბრიელ გარსია მარკესი. არ ვიცი, შეიძლება სხვებთანაც სხვა კრიტიკებში. აი, თქვენთვის რას ნიშნავს ესეთი შედარება? ალბათ სასიამოვნოა, მე ესე წარმომიდგენია, მაგრამ აი თქვენ როგორ ხედავთ?
15 წლის რო ყოფილიყავი, ალბათ თავში ამევარდებოდა და ახლა უკვე გვიანია. არ მინდა ვაწყენინო კრიტიკოსები, მაგრამ ნამდვილად დიდად არ არის საინტერესო რას წერენ და ვისთან გადარებენ. აი ეს თუ რაღაც სახელებს გარქმევენ და ვიღაცასთან გადარებენ, არა მგონია რომ საერთოდ ამაზე უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ მე წერასაც დაიწყებ ისეც, რომ აი მოეწონება თუ ამას, იმას არ უნდა იფიქრო ამას.
აი რატომ გადარებენ დაუშვათ მარკეს? საინტერესოა, იმიტომ რომ ნუ დიდი წერალია სიამონო ქართველი მსმენელისთვის აზონებულია.
ალბათ ტემპერამენტით ჩვენ ქართველები ვართ ლათინოამერიკელები. ტემპერამენტი ისეთი რაღაცაა, რომ ვერც ტექსში დამალავ და ვერც სურათში და ალბათ ამიტომ ლათინოამერიკელებს შეიძლება.
და ეს ესეთი ტემპერამენტიანი სამხრეთელი ადამიანი ცხოვრობთ არა ლათინურ ამერიკაში, არამედ ჩრდილოეთში, კანადაში. როგორია თქვენთვის იქ ცხოვრება, თუნდაც ემოციურად, თუნდაც ტემპერამენტით?
ო, ძალიან დიდი დრო უნდა რომ შეეჩვიო ეს სხვანაირი ცხოვრება. კანადა ცივი ქვეყანაა, ზამთარი ძალიან გრძელია, საკმაოდ ძნელია ჩვენთვის, მაგრამ ძალიან აწყობილი, ძალიან კარგი ცხოვრება და ახლა ჩემთვის პირადად სხვა არჩევანი არც არის. მე იქ მეუღლე მყავს, ბავშვი მყავს, 8 წლის, გიორგი დავარქვი. მე მიყვარს იქ ცხოვრება კარგია.
დიახ, შეგვეთ. მაგრამ საქართველოსში მიმდინარე მოვლენებს თვალსადევნებთ, ხომ?
ვადევნე, მაგრამ ვხედავ, რომ იმდენად ვერ გვევი. ზუსტად ისე, როგორც უცხოელები რო ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და გვეუბნებოდნენ რაღაცებს ასე და ისე, შორიდან ძალიან ძნელია.
შორიდან აი როგორ ადევნებთ თვალს? ტელევიზიის მეშვეობით მეგობრებს ურეკავთ, ახლობლებს, აი როგორ ახერხებთ ამას?
Ну, პირველ ყოვლისა, ეს თქვენი საიტი და თქვენი რადიო გადასარევი წყაროა. მე ვიტყოდი ყველაზე ობიექტური ინფორმაცია თქვენგან მოდის. და მე ზოგჯერ კომპიუტერით ვახერხებთ რაღაც ქართულ ტელევიზიასაც უყურებთ, სხვადასხვა არხებს.
აი, ბოლოს შეგეკითხებით, არის რამე კონკრეტული გეგმები იმისა, რომ თქვათ საქართველოსი გამოიცეს თქვენი წიგნი?
მე არა მაქვს არც ერთი წიგნის უფლება, ეს ჩემ გამომცემლებს აქვთ. ახლა მაგალითად თქვენს მე მივდივარ იტალიაში, იქ გამოიცა მეორე წიგნი ოპერა, რომელიც არის საქართველოსი ომის დროს, როგორ ცხოვრობს ხალხი ომის დროს. ეს ომი არის აფხაზეთთან საქართველოს ომი. რატომღაც იტალიელებმა გამოუშვეს, ქართველებმა არა. არ ვიცი რატო არის ასე, მაგრამ შეიძლება ერთხელ, რა ვიცი.
ამ ვარაუდით თუ სურვილით დასრულდა საუბარი მწერალ ელენე ბოჭორიშვილთან. მისი ერთ-ერთი რომანი ოპერა, როგორც მწერალმა ახსენა, ბოლო ხანს იტალიაში გამოიცა. ჩვენც ახლა ოპერაზე ვილაპარაკებთ, ოღონდ თბილისს მივაშურებთ. 6 მაისს თბილისის ოპერაში პაატა ბურჯულაძის საქველმოქმედო ფონდი იავნანა გრანდიოზულ კონცერტს გამართავს. გალა წარმოდგენაში პაატა ბურჯულაძის გარდაიმღერებენ საოპერო ხელოვნების ვარსკვლავები ამბროჯიო მაესტრი და თამარ ივერი ჯავახიშვილი. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა.
საოპერო ხელოვნების გოლიათი იტალიიდან. ასე წარმოადგენენ ამბროჯიო მაესტრის 6 მაისს დაგეგმილი გალა კონცერტის ორგანიზატორები. თუმცა არა მხოლოდ საქველმოქმედო ფონდ იავნანას წარმომადგენლები. იტალიელ ბარიტონს თაყვანისმცემლებმა გოლიათი ჯერ კიდევ ლასკალას სცენაზე დებიუტის შემდეგ შეარქვეს ფალსტაფში. თითქმის ყველა, ვისაც იგი სცენაზე უნახავს, ამბობს, რომ მაესტრის არაჩვეულებრივ ხმასთან ერთად მაყურებელთან ურთიერთობის განსაკუთრებული უნარი აქვს. მისთვის სიმღერა იქცევა თავისებურ დიალოგად პუბლიკასთან. მომღერალი, რომელსაც ყველაფერი შეუძლია, უთქვამს მასზე დირიჟორ რიკარდო მუტის. დღესდღეობით თითქმის არ არსებობს ბარიტონის პარტია მაესტრის რომ არ ემღეროს სცენაზე. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, რომ დიდ მომღერალს ჩვენი ოპერის მოყვარულები მხოლოდ ცალკეული დუეტებისა თუ არიების შესრულებით გაიცნობენ და ვერ იხილავენ რომელიმე ერთი საოპერო პერსონაჟის როლში. მაგრამ შეიძლება ასე უფრო დავწმუნდეთ იტალიელი მომღერლის სამსახიობო ნიჩი, გარდასახვის მის უნარში. როცა მაესტრის, როგორც ამბობენ, გოლიათს რომ გავს სცენაზე, შეუძლია გარეგნობაც კი შეიცვალოს იმის მიხედვით, თუ ვის მღერის და ვისთვის მღერის. მით უმეტეს, როცა მას ისეთი პარტნიორები ჰყავს, როგორებიც პაატა ბურჭულაძე და თამარ ივერი ჯავახიშვილია. – ვერდის, მოცარტის საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ქართველი მომღერალი, რომელიც წარმატებით მღერის მსოფლიოს ფაქტობრივად ყველა დიდ საოპერო თეატრის სცენაზე. ლა სკალა იქნება ეს, მეტროპოლიტენ ოპერა თუ პარიზის ოპერა ბასტი, ისევ იმღერებს სამშობლოში. ბოლო დროს თამარ ივერის რეპერტუარი კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახდა. გასული წლის ბოლოს ნიუ-იორკში თამარმა დონ ჯოვანიში იმღერა დონა ანას პარტია ნიუ-იორკის ოპერის სცენაზე. 6 მაისს ივერი ჯავახიშვილი, როგორც ჩანს, ამ სიახლესაც წარმოადგენს თბილისელი ოპერის მოყვარულების წინაშე. მაის მსოფლიოს წამყვანი საოპერო თეატრების სოლისტებისთვის დაუკრავს თბილისის ოპერის თეატრის ორკესტრი ზაზა აზმაიფარაშვილის დირიჟორობით. შემოსული თანხა მთლიანად მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს მოხმარდება. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა კულტურული მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დილის გადაცემაც, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ ინფორმაცია შემდეგი გადაცემის შესახებ. მისი მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის 18:00-ზე რადიო მწვანე დალღის ხირეზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების ხირეზე. თბილისში ახლა დილის 10:00 სრულდება. მე მარიამ ჭეორელი ვარ. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს ვისურვებთ. Thank you.